Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
Aize Arrosa taldea berrizen sortu zen 2022 urte amaieran, Eneritz Gorritxategi, Edurtzeta Ania, Marcos Murillo, David Vallejo eta Peio Agirre. Eskarmentu handiko musikariak, gehien bat Enebada taldean ibilitakoak, 1980ko hamarkadan. Eneritz Gorritxategi taldekidea batu jako gaur, Eneritz Gabon.
Gabon zuei, bai, bai.
Taldeak urtebeteko ibilbidea dauka, baina zuok aspalditik zabilzie musika munduan, ez da?
Bai, bueno, hori ba, esan duzun bezala, 1980ko hamarkada bukaeran, 2000 urte horri inguru horietan, ibili ginen Plazas Plaza Erromeri talde batean, Enebada taldean, taldeko gehienok, 5-4. Eta gero bakoitzak, ba, bueno, taldeak oian zegoen momentu batean, ba, bizitzako beste kontu batzuk buruan, baratzea erabaki genuen, asko jotzen genuelako. Eta gero, ba, bueno, urte hauetan bakoitzak egin ditu bidean beste proiektu musikal batzuk, eta horrela, baina, begira, ba, urte batzun bueltan, barriro elkartu gara, eta proiektu guztiz desberdin batekin, Erromeriarekin ez dauka inungo antzekotasunik, kontzertuak dira, gure abesti propioak dira, eta oso gustora gaude.
Eta zelan batzen zarie Aize Arrosa talderen inguruan?
Bueno, ba, hasi zan gutako bi elkartu ginen, ze batek bazituen ja abestitxo batzuk sortuta eta jo, konbertsazioa izan zan, ba, neskok elkartu ginen, ez? Jo, badituta abesti batzuk eta gustatuko litzaidake, jo, ba, igual defendatzea, baina jende errazarekin, ez? Zerbait proiektu erraz bat izatea. Hau da, konfidantzasko jendearekin, eta animatuko zinen, bai, eta zerra, nori izango dutzen gurekin egiteko, eta ba, konfiantza, konplizitatea daukagun pertsona hoiei agian, ez? Eta gertukoak direnak, eta logistikoki ere erraza bihurtuko dutenak, eta horrela gerturatu ginen, eta baiezkoa jaso genuen, eta lanean, hasi ginen da hori, zuk esan duzun bezala, 2022ko bukaeran izan ziren elkarrizketa hauek, orduntiaz ginen eta urtebetez egon ginen isilean lanean jota fuego, baina inori ezer esan gabe. Eta urten, ba, 2023aren hasieran ja atera genuen Tortolaraino singela, eta orain etorri gara ja bigarren single eta diskoarekin.
Zeuk esan duzu, Tortolaraino kantua izan zen, kaleratutako lehenengoa, letra mezua argita garbia.
Oso argia, bai, bueno, agian esplizituena abesti horren mezua da, ez? Itz bakarrak eta estribilloan indarra handia daukalako, baina gure kontzertuen, gure diskoaren ezaugarri handienetako bat da mezua oso argia dela, eta oso feminista da, ikuspegi guztiz feminista batetik egindako abestiak dira, bai, melodikoki ala garelako, eta baita letren aldetik ere batzuk geuk egin ditugu eta beste batzuk konfidantzasko jendeari eskatu dizkiegu, ba, honintzain baita kasu, bizingelen letrak egin dituena, edo miren amoiza, miren agurmeabe, abarkaz, hainbat lagun izan ditugu bidean, Eta mezuak danetan, abesti guztietan oso oso argiak dira, emakumea da danetan protagonista, eta gure helburua gainera da mezu hori helaraztea, ez? E, taldea nora iritsiko den baino gehiago mezua gizarteari helaraztea, pentsatzen dugulako bueno, kontzientzia pizkat hartzeko balio duela gure mezuak eta baita norbere buruari galdera batzuk egiteko ere. Eta bueno, tortolaraino hau bebai esan behar da. Normalean guk gaia ematen diegu bertsolariei, baina gai librea utzi genion honintzari melodiarekin abesti honetan eta berari hau iradokitu zion, eta hasiera batean guk ere irakurri genuen, ai bat, tio, tortolaraino esaten aterako gara lehengo aldiz, eta baina zu konturatu ginen ze gogo zeukan zeukaten Euskal Herriko emakumeak esateko tortolaraino daudela, benetan, eh?
Onintzan beita, bai, Miren Amuriza, Eneko Abasolo Abarkaz baitatu duzu, Miren Agurmeabe, Unai Iturriaga, izen handiak, eta lagunak, danabe.
Danak. Urtea, karo, talde berria bai, baina taldean agari garen pertsonok berriak ez gara mundu honetan, eta urte askotan ba, lagun asko egin ditugu. Eta guztiekin ba oso konexio ona daukagu, badakite nola pentsatzen dugun, ezagutzen garelako, zer mezu nahi dugun esan, nola norarte ausartzen garen mezu hori era batera edo bestera esaten, ze mezuak tortolaraino esan liteke ere era xumeago batean edo suabeago batean, baina badakite prest gaudela, bueno, zerrezana emateko bebai, ez? Eta, bai, bueno, gero beste batzuk ez daude diskan abesti guztiak, zuzenekoetan egiten ditugunak, baina baita ere, ba, Xabier Lamuriza edo Erika Lagomak ere lagutu ikute. Orduan, bai, izen handiak ditugu inguruan.
Eneritz, zube idatzi dozuz, ez da, kantu batzuk?
Bai, abesti batzuk, bai, normalean melodia neuk egiten dut, lehengo melodia xume hori, eta gero lokalean danon artean forma ematen diogu. Eta batzutan ezin dute ebitatu, inikusten di eta besti irtetzen ze momentutan nagoen alako abestia aterako zait, eta usten diot izaten, ez? Eta gero erabaki genuen guztion artean ere ustea, horregaiti da gain estilo anitza. Eta batzutan ezin dute ebitatu abesti horrekin pentsatzera, niri burura kartzen didan letra hori ere idaztea edo behintzat zirriborrotxo bat egitea.
Danetara 10 kantu aurkituko dugu ze diskoan, Aize Arrosaren mezua, Gezurretan ala, Ez, Baltzarana, Tortolaraino, Iez, Sendakanta, Norbera, Erdu nire ondora, Ez dugu, Zor, Zer. Esan duzu, kantuetan emakumea dela protagonista, salaketa eta aldarrikapena nagusi dira. Lotura hori da kantuen artekoa,
bai,
emakume hori?
Erira, kontatuko dizut. Emakumea da gure kontzertu eta diskako protagonista, hori lehengo gauza esan beharko genuela, ez? Baina gure diska eskuen artean izateko aukera baduzu edo norbaitek baldin badu diska zabaltzen duzu eta ikusten da nola emakume batek gure protagonistak deitzen diogunak Baltzarana, gero abesti propioa ere badaukanak begiratzen dion Aize Arrosa bati. Zer, Aize Arrosa brújula bat da, ez da Aize Larrosa bat, ez? Gidoi batekin da Larrosa de los Vientos esaten dena mapetan impreso ageriren brújula. Beraz, begiratzen dio, eta begiratzen dio bizitzaren bidea hasiko duelako. Eta bizitzan, Aize Arrosak horrek lagunduko dio alde batera edo bestera egiten, aurkitzen dituen oztopo, arazo edo kontzientzia hartze desberdinen aurrean. Ez? Eta orduan, bizka aurrera joan ala, bagero topatzen da, gezurra eta egiaren dikotomia horren aurrean, ez dakiela zer den gezurra, zer egia, ba, egia da, baina nahiago lukela gezurra izatea oso gordina delako eta horrelako kontuetan ere. Baita ere, bidean aurrera jarlai, heltzen da manifa feminista batera lema pankartak daukana esetza ez da, ez? Eta izkunt, hori, abesti hori adibidez, lau hizkuntzatan idatzia da, ba, hori adierazteko ere. Ez da hizkuntzarik behar, hizkuntza guztietan da ezetza, ez, eta hizkuntza gabe ere, baiezko esplizito bat ez baldin badago, ezetza izan beharko luke. eta handik aurrera baia baltzarana bera agertzen dugu norben baltzarana baina zer irudian ikusten duzu ikusi alduzu bezala eta baltzarana bere abesti propio horretan zein da baltzarana guk esaten gutano gara baltzarana eta gure aurretik egon direnak ere eta egongo direnak ere eta borrokatu behar izan dutenak guztiagatik adibidez abesti honetan flamenkoarekin fusionatutako fandango tradizional bada baina kopla, antzinako kopletan agertu izan den emakumea euskal kopletan, ba, ederlegia zena zoloan beharrerako, edo kabaileruaren beharra zeukana, edo baltzegia zena ederlegia ederla izateko, guzti horiei buelta eman nahi izan diegu, ez, baltzaran honi, nola baiteko liberazio bat emateko abestiaren bukaeran. Eta, dizkak aurrera jarlai, ba, baltzaran horrek urrengo bestian tortolaraino dagoela adierazten du.
Bai.
Eta bidean aurrera doala, baita ere, ba, konturatzen da, jo, ezin duela egon, atzokoaz, damututa, biharkoaren zain, momentua bizi behar duela, ez, eta ies, ateratzen da, momentu batean. Gero baita ere, amama batekin ikusten dugu baltzarana, amamak, leku berezi badute gure dizkan eta abesti honetan zenda kanta Miren Amurizak letra eginda da ba amama batek iodei transmititzen dien edo danoi transmititzen digun guzti horri buruz eta ba jo ba kontatzen dituen gauzak askotan oso tristea dira edo gerla garaikoak edo txikitan pasatutako ba, gauza potente batzen bat uh-huh. edo bueno eta izkutuan izan dituenak erduan Mirenek abesti honetan senda kanta deitzen abestia sendatzeko abesti bat egiten dio ez eta ja bukatuko dut dizka ja eldurain 8. abestira norbera da urrengo abestia eta norbera ba gure protagonistak esaten du konturatzen da jo zer egin behar dut eskutatu nor naizen zuri fastidiatzen dizulako ni nor naizen ikusteak ez eta hau bueno a generoa da eta edozein ikuspegitik hartu daiteke baina bueno da norberaren kontzientzia hartze hori eta gero erdu nire ondora abestia dago baita ere a generoa dena eta gure abesti bakarra izan daiteke maitasunari lekutxo bat uzten diona, edo gauzoro bati behintzat, baina bien kontsentimentuarekin eta gustora egoteko momentu polit bat, eta bukaera da heltzen da baltzarana, ba, bizipen guzti hauek bizi ondoren, bizitzan, ba, esan ez,
ez dugu zor,
ez da bela ezer zor, ez itxuragatik, ez nolakoa denez zikikoki, ez de, dana, bakoitzak defendatu behar duela berea, eta zu, ez bazaizu gustatzen, ba, beste leku batera joan zaitez, baina utzi bizitzen.
Bai, bai.
Ez, eta ez dugu zore zer, ba, hori normatiboetatik kanpo dagoen guztia gora aipatzen da bestia, baina hortara iritsi nahi den.
Horregaitik jarri dozu kantu hori, diskoaren amaiera lez, eta diskoaren izenburu moduan.
Bai, baita, diskoaren izenburu moduan, kantu honi bi interpretazio ateratzen dizkiogulako, bata hori da, ez? Zergaitik rol baten barruan egon behar dugu, gizarteak ipini digun rol bat edo kanon baten barruan, ez dugu nahi, ez gara guaiak, eta zer, esaten da, hori horretik ez dugu zore zer, ez digun hori zore zer, eta zer. Eta beste alde batetik, ba, baita ere taldearen izaera, ez? Taldeak egin ditugu abesti batzuk, ez daukatela bat abestiarekin ia zerikusirik ze batzu dira elektro, beste bat, ba, ez dugu zerla pizka disko, badago erregiaren antzerakoa, badago country, badago roka, balada, incluso kapelaren bat, folka, de todo, orduan, ze estilo zarete, ez gara estilo bat, badakizu zergaitik, ez garen estilo bat, utzi diegulako abestia izaten, eta zergaitik, ba, ez diegulako inori zote zer, eta hau egiten dugulako, benetan mezua helarazi nahi dugulako, eta, bueno, ba, bi alde horretatik hartzen dugu tituloa.
Esan dugu, letretan kolaborazioak izan dozu zela, baina musikarien aldetik be eneritz laguntzea izan dozue, tartean, Francis, lehen alkarrizketa hasieran entzun dugun, ez dugu zorre zer kantuan.
Bai, bai Francis, abesti honetan, egia esan, Francisek abestu du audioa, baina baita ero videoklipean agertzen da. Francisek irakurri zuenean letra eta musika entzun, esan zuen, bai, egin nahi dut, zinitzen dut honetan.
Mm-hmm.
Baina benetan gero videoklipean agertzen diren pertsonaiak ere, bai, Txarritu ino bat, edo Juan Jotero bat, edo guretzako pentsatzen genuen beraietara heltzea oso zaila izango zitegula, edo ez zigutela baiezkoa emango, eta gure sorpresa izan da, abestiaren letra eta melodia azaldu,
mm-hmm,
eta bat egitea jarraian. Eta gaude super eskertuta, alde horretatik. Bai, egia da, gure mezuaren inguruan pertsonak aglutinatzeko badaukagula alako gaitasun berezi bat esango nuke, ez? Bai.
Eta videokliparena zelako esperientzia izan da? Usteot, videoklipa bakarra ez bi egin dozu esala, ez da?
Biak, bai. Ba, lehengoa ere oso potentea, ba, Ana Goitia eta Onintza bera
abaitu
protagonista, bai, eta beste aktore pila bat, Tortolaraino, ba, hor lagertzen ziren mikromatxismo guzti horiek ikustezina direla batzutan, ba, ikustarazten, ez? Eta oso divertigarria izan zen. Grabatzea, bai, orain errekonozitzen dugu bigarren videoklipa grabatu ondoren, ba, lehengo horretan aktoreak super ondo, baina gu bai geundela pizka bat lotzatuago edo ohitura falta.
Bai, bai.
Segu ibili ginenean musikan etxe egoen videoklipik ezen ateratzen abesti guztiekin videoklipik. Eta bigarren honetan baia zu konfidantza handia erakutsi dugu bai grabatzen eta nola sentitu garen eta baina pietan gozada bat ze jenderekin lan egin dugun, oso profesionalak. Eta hori horrek asko laguntzen du.
Disko ba, 2023ko irailean grabatu zen duen, Berrizko Lorenzo Records estudioan, Aitorre Ariñogaz batera.
Bai, begira hori oso argi geneukan,
Bai.
Hasiera batean esan dute erraz, izan behar zuela zerbait errazak, jende errazarekin, eta konplizitatea daukagun jendearekin eta musikariak ala musikarengana ala gerturatu ginen, baina eske Aitorrengana Aitorrek ematen digun konfidantza grabatzeko eta bere patxada hori ezin da ordaindu. Orduan gainera herrian bertan guk hemen Berrizen ensaiatzen dugu eta uh-huh, eta Lorenzo Records ba ensaio lokaletik 2 minututara daukagu, ez? Eta bueno, logistikoki ere ba asko errazten digu. Baina, beitu, dizka, inoiz esan dut, argi-argi genukan dizka grabatuko genuenik, zehazen gure lehengo pretentzioa. Baina grabatuko bagenu Lorenzo izango zela, nahiko
argi. Hori argi, ez da.
Bai.
Eta diskoa zuzenean Berrizko Kulturretzean aurkeztuko dozue, abenduaren bian, hori be etxean.
Bai, etxean, eta gainera sarrera guztiak pasaden astean bukatuta.
Beitu, ze ondo.
Eta pagabiltza, ba, egunero ateratzen dugu sare sozialetan gurekin kolaboratuko duen pertsona bat, ze asko egongo dira. Eta, ba, kriston kontzertu polita izango da, lehengo hori. Berezia izango da, ba, hori gonbidatu askorekin egingo dugulako.
Mm-hmm.
Gero urrengoak, ba, gu bakarrik egingo ditugu, edo bueno, baten bat, bai egongo da igual gonbidaturen bat, baina aurrerago esango dugu.
Durango,
baina bai abendua beteta daukagu.
Uh-huh, Durango kasokan egongo sarie, abenduaren 9an, Deriora baserria antzokira be joatekoak sarie, abenduaren 16an, eta
bai,
gehiago be etorriko dira, ezta?
Bueno, bai, lotuta ditugu 2024an, baina 2024an bertan aterako ditugu ja. Baina bai, badaude ja batzuk lotuta.
Ondo,
orain,
ondo.
Ba, entzungo duzuen hau, defendatuko dugu aurrez aurre. Orain artere ibili gara, baina egia da pizka bat temperatura hartzeko izan direla aurtengo mm-hmm kontzertuak, eta bueno, ikustagun. On jendeak ja bestiak badakizki edo, nahi badau bentsat jakin da ikasi alditu.
Orain disfrutatzera, ez da, hori toketan da.
Bai, ia, ia zelan urtatzen da ben.
Baize Arrosa taldea eta taldearen lehenengo diskoa, ez dugu zor ezer, ezagutu dugu gaur. Eneritz Gorritzatik, eskerrik asko gurean izategaitik.
Eskerrik asko zuei, bai, aukera emateagaitik, eh?
Baltzarana, izatez leza matarra zana, praka baltzak, ari zuriz jozten ebazana. Baltzarana, ardauan kolorea eukana, kabaieru, beharri somatu eze bana.
Bizkaian, hauxe da zeure irratia.